Parolas gesignoroi Claude kai André Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Dum la sep iaroi de sia efemera existo, la Nizza Literatura Revuo publicigis tutan serion de noveloi de Raymond Schwartz. Tre verŝajne la existo mem de la Nizza Literatura Revuo instigis Raymond Schwartz verki pri la ĉiutaga vivo en Sud-Francio, kaj la rezulto estas vivo plenaj tekstoj, kiuj bone spegulas la etoson, kiu karakterizis la etburĝan kaj kamparanan mediojn sub la germana invado.
Ne estas facile resume legi en 10 minutoj 30-minutan rakonton, kiu formas ne resumeblan tuton. Tial ni laŭtlegos al vi nur la komencon de la novelo titolita La puto de Poupelech, aperinta en la 12a numero de la Nizza Literatura Revuo en julio-aŭgusto 1957. Tiu ĉi rakonto kunplektas du elementojn. Unue la ĝuon aperitivumi malgraŭ la militempaj malhelpoj kaj tiel kultivi la francan identecon inter amikoj, kai due la gast laboristan dramon en la concernai jaroi kvardekai. Tiui gast laboristoi generale estis rifugintoi el la fascisma mondo. Ili devis cache vivi, kai la kamparanoi ilin cachis, kai exploatis. En tiu ci novelo la aperitivan ceremonion interrompos la malcovro de cadavro de sin mortiginta rifuginto en la puto, el quiu oni cerpis la glacie freshan agvon necesan alla pretigo de antau milit qualita pastiso. Ni lautlegas al vi la comenzon de tiu novelo.
Estis agrable, dum tiu junia post tagmeso, inertadi sur la terrasso de signor Rondu. Du platanoi, plen agiae forticuloi, sun ombrelis super niai capoi, tiel dejor fervore, che la granda inquisizianto supre ne povis contrabaddi, ec nur unu oculumon tra la compacta foliaro. Sia flanque, la proxima maro, quancam mem tro mal diligenta por conigi sian ceston per ia ondo bruo, tamen, char gine successis sen fine reteni sian spiron, consentis de tempo al tempo el lassi langvorain el fluvoin, saturitain de sal gusto cae algo parfumoi, cui suggestis iom da fresezzo.
Estis agrable sur la terrasso de signoro Rondu, ancau char proximigis la horo de l'aperitivo.
Mia gastiganta naibaro neniam appartenis al la rasso de tiui mornai soifantoi, quiui sub pli rigorai cieloi stel iras solai al tristai verseioi. Por signoro Rondu, la horo del aperitivo estis ocaso de societa manifesto, ceremonio disvolvigianta lau certai ritoi, quies apogeo triumfis en la ciu foia constato che existas harmonio cae nedetruebla simpatio inter homoi quiui cel conscie sidigas ce la sama tablo.
Tial, signoro Rondu besonis ciam almenau unu cun officanton, por quiu rolo mi estis la giusta homo, credu min. Prepar exerce, oni devis subteni iom da conversatio, foie seriosa, foie scherza, nepre vigliga. Tiam, inter du frasoi, quasau malfermante parenteson, digne sen haste, mia gastiganto malaperis en la domon, revenis cun la glasoi, sidigis, babilis, reiris, cae revenis cun carafo da agvo. Poste li alportis la botelon.
Democratan botelon, sen ia etiketo. gi estis la pastisso, heime preparita, cae cetere, dum tiui milit tempoi, jam de longe ne plu trovebla en la commerzo. Ciom da malfacilagioi li devis venci, dum jam mancis cia spezai consumagioi, po havigi al si convenan alcoholon ne tro falsitan, po malcovri ce cascemai herbagistoi ciuin ingredienzoin ciui post giust daura trempigio en la alcoholo donos algi tiun unican bucedon da provenzai aromoi, super ciui suverenos la palat amico aniso.
Laste li alportis la teleron cun la glacipezoi, cae sen manche ripetis la clichon, nur se glacie fresha la pastiso varmigas la coron. Tiam li sidigis, nun definitive, per cio li fermis la parenteson.
Cae la momento estis solena. Cia domaggio, che giuste tiam supre sur la placetto antau la pregeio de Montredon, grinzadis la bremsoi de haltanta tram vagono, cae tui poste audigis pascio bruoi proximigiantai. Io necutima ietiu horo. Ciu curagias interrompi la sieston de nia strato?
Ien, ecmiris signoro Rondu, clinigiante super la balustradon del terrasso. Ien, ciune estas mia amico Popelesh?
Popelesh, mi silabis quaso ehe. Ial la nomo placis al mi.
Yes, Popelesh, sia tempeni estis collegoi sur la transmarai scipoi de la linio Pacche. Ancao li estis intendanto, ni emeritigis prescao same poche. Popelesh, li ciam havis camparana in gustoin, accetis bieneton apud la trei, sur la alia flanco de Marseille. Sed li venas cun strangai individuoi.
Vere, estis ne ordinara trio. Unua vitse, du pascioin antau la aliai, marcis gris barbeta viro, videble vivo plena. Lin sequis curiosa paro, viro cae virino inter du agioi, cun visagioi sun tanitai, prescau nigrai, sen dube idoi de seca sudo, ambao misere vestitai en buntai flicagioi. Ili portis en tuc ligagioi pace cneditan versaine sian tutan havagion. Ancorau iui malfeliciuloi victimoi pelitai del milito. Passive ili sequadis tiun Popelesh, la voi montranton, al ciu celo. Ciam ili haltis antau la domo, frappis min la energiai, tamen nepre belai traitoi de la virino, scia pece nigra hararo, brila pro iu grassa smiraggio, cae la flamo en sciai grandai oculoi. Dum Rondu malsupren iris, renconte al sia collego, audigis la vocio de Popelesh, bon vola, sed comanda. Mi faros visiton citie, ne longe, lasu via in pacagioin interne, sur la stuparo, cae iru sidigi iomette ce la marbordo. Revenuie la sessa, vi audos la horon de la pregeio tie supre.
Appena ucetabliginte cun la nova gasto, Rondu, tuis ci avidis. Ciui estas tiui ciganoi ciuin vi protectas?
Nu ciganoi au similai caldronistoi, grumbletis Popelesh. Hodiau matene mi veturis al Marseille, char mi nepre besonas camp laboriston. La germanoi forprenis mian comison, giuste nun dum la ricolt sezono. La tutan tagon mi serciadis, ce la haveno sur la caioi, cie ofte la certumas ocasai portistoi, gis mi trovis tiun viron, ciu bon volis accepti mian proponon, sub unu condicio, che mi dungu ancau la virinon. De hoc tagoi ili ne forlasis unula alian, el cio ili concludis, che ili estas geedzoi por eterne. Nu, ili ne estas postulemai, iom da mono, cus ocason, mangion, cae al ciu la ciutagan litron da rugia.
tiui noveloi de Raymond Schwartz, kiui prescribas la ciutagan vivon dum la germana occupado en Sud Francio, renomigis la revueton kiu ilin publicigis. Ciam oni relegas la nitzan literaturan revuon, ilin oni frandas, antau ol gustumi la aliain beletrajoin. Tiel versaine ancau sam maniere condutis la abonantoi. Ne ciui noveloi de Raymond Schwartz poste collectigis en vole novele.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. La venontan semainon, Claude cae André Gacon daurigos sian rapporton pri la revuo La Nizza Literatura Revuo. Gis reaudo.